Калі б я нашмальцаваў салёным салам перцавы драсён, можа, і яго скубла б жывёла. От мы з Вадзімам зварылі яго нічым не запраўляючы і пасаліўшы з'елі за мілую душу. З напоўненым страўнікам Янку, як парай у лазні, прыемна каціла хваля ўспамінаў. Разморваў салодкі сон, паступова адольвала дрымота. «Знайшлі ўцекачоў!» Пачулася яму скрозь санлівае здранцвенне. У такім стане хлопец не ўцяміў, што да чаго, але гэтыя словы зноў паўтарыліся каля дзвярэй барака і як рукою знялі санлівасць, насцярожылі. Знайшлі ўсіх трох. Далёка яны ўцяклі. Трывожна перапытвалі галасы. «Хіба ж ім па дарозе? Чаму яны павінны быць разам? У палонных жа з-падзямелля свая дарога, а у паліцая на паверхні свая. На вяршыні тарыкона знайшлі толькі двух палонных», — гаварыў голас, які першы паведаміў навіну. «Не вярзі лухту! Хіба яны ўцяклі з-падзямелля для таго, каб узбірацца на тарыкон? Яны мёртвыя! Выклікалі паліцая для апазнання. Якое можа быць апазнанне, калі на шыі ў іх жэтоны з нумарамі?» Сам у сябе спытаўся Вадзім. «Кажуць, дождж акрапляе падарожнікаў перад дарогай на шчасце. Уначы ішоў дождж, за імі ён змываў бы іхнія сляды, а ён абмыў нябожчыкам твары, замурзаныя вугальным пылам», — тужлівым голасам сказаў хтосьці з ніжніх нараў. Самотная вестка хутка распаўсюдзілася сярод палонных, засмучаючы і не пакідаючы раўнадушным нікога. Многія спадзяваліся, што смельчакі разведалі некі патаемны ход, па якім выбраліся з-падзямелля і вырваліся на волю. У думках зайздросцілі, зычылі ім поспеху, шчаслівай дарогі. Як-ніяк гэта быў першы выпадак, калі палонныя тут рызыкнулі уцячы з-падзямелля. Таму цяпер шкадавалі, што ўсё закончылася гэтак трагічна. Мабыць, нехта з тых, хто здымаў старыкона трупы, расказаў пра верагодныя абставіны смерці ўцекачоў. План уцёкаў быў наколькі просты, настолькі дзёрзкі. Нехта знізу заўважыў нерухомых людзей на вяршыні тарыкона, дзе ваганетка аўтаматычна выкульвае выбраную з шахты пароду. Калі узабраліся туды, дык непадалёку ад трупаў знайшлі яшчэ некалькі плашак верхняку і дзве стойкі з наўскос адпілаванымі канцамі. Мабыць, у поперак парожняй ваганеткі ўцекачы паклалі абедзве стойкі, зверху палажылі на іх верхняку, леглі самі на дно, а плашкі расправілі над сабою як столь. Магчыма, хто-небудзь пабочны памог ім зрабіць гэта, а зверху яшчэ накідаў вялікіх кавалкаў пароды, каб у схованку пранікала паветра. Але дзе-небудзь па дарозе ў штрэку незапоўненую ваганетку маглі дашуфляваць дробную пародаю, якая засыпала ўсе адтуліны і шчыліны. Уцекачы затхнуліся без паветра, захлынаючыся ў скурчаным ляжачым становішчы, яны, канешне, не здолелі скінуць сябе гэтакі цяжар. Янка з Вадзімам успрынялі да сэрца трагічную вестку. Яна адразу ж змяніла іхні настрой. Абодва моўчкі ляжалі на верхатуры, перажываючы нечаканую смерць суседзяў. Для Янкі гэтая вестка была ударам перуна з яснага неба. Хлопцу стала ніякавата ад таго, што ён блага думаў пра ўцекачоў, дарэмна западозрыў сумленных людзей у сувязях з прайдзісветам Гаўрыкам. Яшчэ добра, што пра сваё падазрэнне не прагаварыўся Вадзіму, цяпер самому сорамна за свае недарэчныя меркаванні. «Памерлі, як пакутнікі», — прашаптаў хлопец. «У імя жыцця запраметнаю знесліся на вяршыню тарыкона», — удакладніў Вадзім. З дазволу Штайгера Хольц узяў Янку падручным, што з'явілася для хлопца нечаканасцю. Янка ж мінулы раз чуў на свае ўласныя вушы, як здаравяк казаў Штайгеру, што ён не будзе рабіць запалонных, і раю, каб той расстаўляў у забоі іх асобна ад шахцёраў. А цяпер сам па сваёй ініцыятыве узяв Янку падручным. Хлопца гэта насцярожыла, не іначе, як у лесе нешта здохла. Каб гэтакі здаравяк, які смертельна ненавідзіць нас, ды браў сабе памагаты як волага лядашчага палоннага, у гэтым штосьці падазронае. Хлопец чакаў, што Хольц адразу ж раскрычыцца, як тады, таму ўнутрана падрыхтаваўся да неспадзяванкі, увабраўшы галаву ў плеч. Але немец ішоў побач і ўсю дарогу маўчаў, а калі спыніўся ў забоі на адведзеным участку, нават ушчаў гаворку. «Ты рускі?» — спытаўся ён па-нямецку, калі яны засталіся ўдвух. Янка зразумеў, што Хольц баяўся пачынаць размову з палонным у прысутнасці іншых шахцёраў і адказаў: «Вайс русе, беларус». «О, белы добра, чырвоны дрэнна!» — ажывіўся Хольц. Хлопца рассмешыла і тое, за каго прымае яго здаравяк, і тое, як ён пачынае лагодна падлабунівацца сваім басам. «Беларусы я», — паспрабаваў растлумачыць Янка, каб расчараваць немца. Але той, мабыць, не ведаў пра існаванне такога народа і па-нямецку цвердзіў сваё: «Усё роўна белыя добрыя, а чырвоныя дрэнныя». Янку здзівіла, што Хольц не дагадаў яму ўзяць шахцёрскія прычындалы. Цікава, што ён будзе рабіць далей. Можа, на пераменку будзем працаваць ягоным рыштункам, адпачываючы па чарзе? З іроніяй падумаў хлопец. Не спяшаючыся, Хольц зняў і павесіў свой пінжак. Хлопцу кінулася ў вочы, што на лацкане пінжака няма ўжо значка нацыянал-сацыялістычнай партыі, значыць, Хольц спецыяльна зняў яго, каб прыкінуцца перад ім рахманаю авечкаю. Вылоўліваючы з рыштока леса матэрыял, скрозь тарахценне транспарцёра здаравяк па-нямецку прарокатаў басам: «Будзем працаваць разам!» У Янкі гэта выклікала яшчэ большую няяснасць. Але хлопец нават не падаў выгляду, што зразумеў сказанае. Пакуль Хольц выкідваў з рыштока надол верхняк і стойкі, Янка ў душы рашыў, што зойме абарончую пазіцыю і пры магчымасці паспрабуе пацяшацца з немца. Некалі яго аднакурснік Кныш, які дрэнна ведаў нямецкую мову, бо вывучаў яе ў падгрупе, што вяла непатрабавальная Кацярына Івановна, вось гэтак пацяшаўся з выкладчыцы. Яна прыехала аднекуль з глыбіні краіны і не ведала беларускай мовы, а Кніжка, калі Кацярына Івановна выклікала яго адказваць, кожны раз апраўдваўся, што ўжо вывучыў зададзенае. Ён вымаўляў беларускія словы на нямецкі лад, абы як змяняючы іх канчаткі, і гэтым самым яшчэ болей расчароўваў выкладчыцу і пацяшаў усю падгрупу. Янку цяпер захацелася пераймаць Кныша і дзеля забавы расчароўваць Хольца, пакепліваючы яго. Прымацаваўшы да трубы гумавы шланг і ўзяўшы адбойны малаток, немец дэманстратыўна памацаў свае мускулы і скрозь тарахценне транспарцёра зноў заракатаў па-нямецку: «А вось таму сягоння я забойшчык, а ты...» Ён кісла перакрывіў твар, паказваючы рукой на Янка ў лядашчы выгляд: «Мацавальшчык, разумееш?» Янка адмоўна пакруціў галавою. Тады Хольц жэстамі рук паказаў, што ён будзе малатком адбіваць вугаль і шуфлем перакідваць яго на транспарцёр, а Янка павінен пілою адразаць стойкі і кіркай забіваць іх пад плашкі верхняку. «Разумееш? Артель? Брыгада?» — запытаўся Янка, таксама стараючыся перакрычаць тарахценне транспарцёра і паказваючы рукой на немца і на сябе. «О, дык ты гаворыш па-нямецку?» — абрадаваўся Хольц. Янка зноў адмоўна пакруціў галавой і прамовіў: «Беларусіш! Але ж артэлі, брыгады — нямецкія словы!» Янка толькі паціснуў плячамі. «Падобрываешся, чалавеча! Цікава, што табе ўзамен трэба ад мяне? Калі б ты са мною першыню, дык іншая справа. Я ўжо ведаю, хто ты ў сапраўднасці. Адчуў і зразумеў гэта ў мінулы раз», — думаў хлопец, калі немец загрукатаў адбойным малатком. Працаваў ён роўна, як заведзены механізм, нібито на показ виставляючи свою дужасть, спритно двалював со стяни забоя глиби, розколував їх на менші кавалки, які легко перекулював транспортер, а дробний вугольний друз перекидував шуфлям, усе ровно як гуляючи або забавляючися своєю силою. «Відчувається і сила, і натренірованість, і привичка», – думав Янка. «Працює одєти, на голові легка каска і не потіє. А мені хоч нічого ще не робив, уже горячо, як у лазні. Що значить слабость?» Хлопець зняв собі пінжак, кашулю і майку. «Готово!» – викрикнув Хольц, поспешливо визволяючи для хлопця місце у вибраній печори. «Ніша?» – спитався Янка. «Ага, правильно, ніша», – підтвердив немець. «Тепер умацовувай». Ён чакаў, пакуль Янка ставіў наўскасяк да столі кол і адміраў вышыню. Калі хлопец адрэзаў лішку і калом пасярэдзіне падбіў да столі плашку, Хольц заўважыў бляшаны жэтон, які целяпаўся на ўпалых Янкавых грудзях, і здзіўлена тыцнуў у яго пальца, маўляў, што гэта.